iz življenja vesoljne cerkve.
Kako se je cerkev v Južni Ameriki odzvala na koronavirus in kaj bo tej celini prineslo leto Laudato Si, ki ga je razglasil papež?
25-letnica ekumenske okrožnice, da bi bili eno.
Tudi v sveti deželi znova odprli cerkve.
Slovenska Karitas pomaga v boju proti COVID-19 v Srbiji, Libanonu in Ruandi.
Z vami sva Marta Jerebič in Matjaž Merljak.
Potem, ko je bila Južna Amerika v središču pozornosti lani ob Vatikanski sinodi o Amazoniji, se pozornost na ta del sveta zdaj vrača zaradi novega koronavirusa. Ta je preprečil, da bi se laiška misionarja Silva Inace Volčič vrnila v misijon v Peru. Oba zdaj pozdravljam preko Skypa. Dobar dan.
Lep pozdrav, živjo.
Dobar dan.
Kdaj pričakujete, da se bosta lahko vrnila v misijon v Peru?
To je povsem odvisno od Boga. Že dvakrat sva bila z roko na kljuki, pa so se vedno pojavljali ovire, zaradi katerih sva potem razumela, da še ni čas za odhod. Ja, tale zadnja ovira, koronavirus, pa ni zgleda ostavil sam naj, ampak kot smo videli, čist cel svet. Zdaj zaupava, da bova šla, ko bo čas dozorel, torej, ko se bodo odprle meje. Peru, tudi kot druge države Južne Amerike, ostajajo zaprte za tujce. Ta država je trenutno na drugem mestu po okuženih in umrlih v Latinski Ameriki. Kljub temu, da sva še vedno v Sloveniji, sva povezana z misionarji v Kolumbiji pa Braziliji. In v tem času, mogoče v tem trenutku, lahko tukaj narediva precej več, kot če bi bila fizično tam.
Kaj pa z misijonom, kamor nameravata oditi, sta z njim povezana? Vesta, kakšne so razmere tam?
Zdaj z misijonom v Atalaji, to je pač tam v tistem amazonskem predelu Peruja, nisva ostala toliko povezana. Tam se je ekipa povsem zamenjala in ne poznava novih misionarjev, tako da nimava veliko neposrednih informacij iz tega dela Peruja, ampak neposrednih. Seveda spremljava različne medije, tudi perujske, tako da sva kar na tekočem in situacija tam je žal zelo resna. Desetletja so se staroselci izseljevali iz amazonskega dela in iz drugih oddaljenih področij, da bi v Limi, se pravi v glavnem mestu, našli boljše življenje, ampak nekako so uspeli dobiti samo priložnostna dela, pristali so pa seveda v revnih naseljih in životarali. Ti ljudje so zdaj zaradi karantene zgubili to delo in se v bistvu množično selijo nazaj v svoje vasi v Amazoniji in to z avtobusi na tovornakih, eni zelo obupani, celo peš. Država je želela vzpostaviti sistem nadzora, zato da ne bi potovali bolni, ampak v bistvu jim ni uspel preprečati te migracije, ne mnogi od njih so lahko okuženi. Sicer pa se številke okuženih in umrlih v Peruju iz tedna v teden povišujejo. Po zadnjih podatkih se dnevno okuži okrog 6000 ljudi.
Cerkev je večkrat opozorila, da so staroselci v času koronavirusa še posebej prizadeti. V kakšnih razmerah se nahajajo?
Kolikor veva, je perujska vlada v amazonskem delu Peruja prepovedala stik staroselci. Zato, da bi pač preprečali okužbe v skupnostih, ampak do nekaj okužb je vsem prišlo že pred tem, in sicer prek poglavarjev v skupnostih. Oni pogosteje prihajajo v mesta. Je pa zanimivo, da prvi staroselc v Peruju se je okužil v Evropi, ne v svoji državi. In sicer na Nizozemskem, tam je vlagal formalno pritožbo proti naftni družbi Plus Petrol, kjer je onesnažila njihov teritorij in ogrozila tamkajšnji ekosistem. Ko so bila midva tam, sva veliko pisala o problematiki pomankanja zdravstvene oskrbe, zdravil in opreme za te oddaljene indijanske skupnosti. Samo nekaj več kot 30% teh skupnosti ima svoje zdravstvene postaje, ampak od teh jih je več kot 90%, ki jih nima zdravstvenega osebja, pa samo 2% jih ima možnost hospitalizacije. Zato je seveda povsem razumljivo, da so se skupnosti odzvale samo iniciativno in se samo izolirale. Je pa seveda vprašanje, ali se bodo tisti, ki se zdaj vračajo nazaj, res držali uredbe te samoizolacije. Upava, da bodo, zato ker od tega dobesedno je odvisen njihov obstoj. Ne pozabimo, da večinoma so to majhne skupnosti, po 20 družin, ki so med seboj zelo povezane, zato takšen virus zelo hitro lahko pomori celo vas.
Cerkve tudi v Latinski Ameriki zdaj že načrtujejo novično odprtje svojih vrat. Spomnimo se lanske razprave o posvečenju poročenih mož, ker ponekod duhovniki skupnost vernikov uspejo obiskati le enkrat na leto. Kako pa je bilo zdaj na teh odročnih krajih? So ljudje svete maše spremljali prek TV in interneta ali gre za tako revna in odročna območja, da te sodobne tehnologije tam sploh ni?
Ja, res, če govorimo prav v teh najbolj odročnih skupnostih pragozda, ljudje res živijo precej odrezani od medijev, televizije nimajo, interneta tudi ne. Nekateri imajo sicer radio, tako da svetih maš seveda niso spremljali tako kot mi. Je pa res, tako kot ste že povedali, ne, tudi pred pandemijo mnoge skupnosti niso imele te sreče rednih nedeljskih bogoslužij, ker je pač misionarjev tam premalo. Tiste skupnosti, ki so povezane s katoliškimi misionarji, imajo pa v svoji sredi običajno animatorje. Oni so tisti, ki so potem zadolženi za skupna srečanja, molitve, katehezo, pogovore, tako da imajo staroselci vse en stik z vero, kljub odsotnosti duhovnikov in tudi kljub izolaciji. Je pa res, da pogrešajo misionarji in bi želeli imeti več stika z njimi. To je pa dejstvo.
Papež je razglasil leto Laudato Si, oziroma, če povemo enostavne, je leto, v katerem bodo v ospredje postavili različne teme, ki jih obravnava njegova okoljska okrožnica. Kako vidva gledata na to leto? Kaj pričakujeta, da bo prinesel Amazoniji?
Osebno se nama zelo dopadeta papežova pobuda in prav je, da se več pozornosti namenja okoljski problematiki in ozaveščenosti. Ta pozornost bo verjetno odprla še več vprašanj, osvetlila bo še več izzivov in na vse te bomo morali najti odgovore kot družba, pa tudi kot posamezniki. Seveda se v tem letu ne bodo rešile vse težave, ki so se kopičile toliko časa, ampak pozornost pa ozaveščenost sta zelo pomembni. Predvsem bi si želela, da bi tudi zahodnjaki, ki smo tako zelo vpleteni v ta amazonski ekosistem, posredno ali pa tudi neposredno, papežovo okoljsko okrožnico vzeli res za svojo in jo vzeli resno. In upava, da boste na Radiu Ognjišče posvetili veliko pozornosti tej temi.
Z vidika okolja, kaj je novi koronavirus prinesel v Amazoniji?
Za začetek predvsem spoznanje, kako so te skupnosti nemočne proti agresivni politiki Zahoda. V veliki meri potegnejo na kratko. Tudi pri teh stvarih. Če mi nismo bili pripravljeni na COVID-19, si lahko predstavljamo, koliko manj so oni. Že z vidika samo zdravstvene oskrbe, dostopnosti zdravil pa bolnišnic in preventivnih pripomočkov, tako kot so razkužila, maske, kaj šele ventilatorjev. Če smo imeli tu težave, potem si predstavljamo, kako je tam, ker do najbližjega velikega mesta potrebuješ 12 ur vožnje s čovnom. Virus se prenaša tudi z ilegalnimi prihodi mej v tem predelu, sploh v Peruju so mediji zelo veliko poročali o tem, da je država ukrepila varovanje meje z Ekvadorjem. Število umrlih v mestu Guayaquil, to leži v bližini perujske meje, je zelo visoko in so ljudje skušali zbežati pred boleznijo v sosednjo državo. Potem recimo Brazilija so se povečali drastično poseki pragozda, v Kolumbiji narašča število ubitih poglavarjev staroselskih skupnosti, kar kaže na to, da se izraba naravnih virov nadaljuje pospešeno, mogoče še toliko bolj v tem času, ko se je prepovedan gibati.
Če se za konec vrnemo k vajnemu misijonu, kaj bodo vajne naloge, ko bosta prispela tja?
Zaenkrat je to zelo težko reči. Zato, ker tudi najna potovanja v Peru bo nekoliko drugačna, kot je bila do zdajšnja pot. Ne vračava se v Atalajo, v mesto, kjer sva bila nazadnje. Vse se možnosti tudi odpirajo drugje, v drugih predeljih Amazonije. In sploh ni nujno, da bo najno delo potekalo na isti način. To se pravi v sklopu obstoječe misijonske skupnosti. Obstaja tudi možnost, da če bo Bog tak potrjeval, da v Operando razvijamo lasten projekt, seveda pač v sodelovanju z lokalno skupnostjo pa misionarji. Ampak kot rečeno, za vse to je še zdaj zelo prezgodaj, Meje so še zaprte, do takrat bova ostala v Sloveniji in se posvečala tudi drugim nalogam društva. Zdaj recimo na strani operandu.org zbiramo denar za ljudi v Kolumbiji, ki je ena izmed najbolj prizadetih držav Južni Ameriki. Objavili smo tudi članek kolumbijske prostovoljke, ki je zelo nazorno opisala tamkajšnjo situacijo. Tako da vse je v božjih rokah, midva bova samo sledila tako kot do zdaj.
Gospa Silva in gospod Nace Volčič, hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.
Hvala.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Jezusova velikoduhovniška volitev je nekaj posebnega. V njej Jezus zelo poudari edinost med tistimi, ki vanj verujejo. Ker je vedel, da odhaja, je nam vsem zapustil zelo jasno sporočilo: držite skupaj, bodite eno, kot sem jaz eno z očetom. 25. maja pred 25. leti je izšla okrožnica na temo edinost katoličanov, pravoslavnih in bratov iz protestantskih cerkva, z naslovom Ut unum sint, da bi bili eno. O njenih poudarkih se je s profesorjem nauka o cerkvi, doktorjem Bogdanom Dolencem, pogovarjala Silvestra Sadar.
Ekumensko gibanje za medsebojno zbližanje se je porodilo med anglikanci in protestanti okoli leta 1910 v Edinburgu na Škotskem. Gibanju so se sčasoma pridružili pravoslavni, v katoliški cerkvi pa se je prav razmahnilo šele po drugem vatikanskem koncilu. Zakaj je dokument, da bi bili eno, tako poseben?
To je prva ekumenska okrožnica v zgodovini cerkve. Napisal jo je svetnik in sveti Janez Pavel II. In besedila svetnikov imajo v katoliški cerkvi visoko veljavo in nadčasovni pomen.
Okrožnico so zaznamovale tudi nekatere osebne značilnosti svetega papeža Janeza Pavla II., ki se je
kot človek, ki je prišel, kot sam pravi, od daleč z ene od vzhodnih dežel, torej z Poljske, posebej čutil odgovornega za to, da poudari ekumensko misel. Prinesel je misel, da mora Evropa zadihati z obema kriloma pljuč in tudi krščanstvo dihati s polnimi pljuči. To se pravi, da mora upoštevati tudi krščanski vzhod, ne samo zahod. No in to je nekako temelj te njegove okrožnice o edinosti.
Pomeni ekumenizem to, da se moramo odpovedati kateremu od vidikov svoje vere? Kako živeti z različnostjo? Tu okrožnica prinaša veliko novost, ki ji sledi tudi sedanji papež.
Po papežu Frančišku, po njegovih besedah, je ekumenizem skupna pot, skupna hoja. Ta okrožnica pa je potrdila zasuk, ki se je na drugem vatikanskem koncilu zgodil v razmerju do drugih krščanskih cerkva in skupnosti. In njena novost je v tem, da se odmika od dotedanjega ekumenizma vrnitve, ki je pomenil pričakovanje in zahtevo, da se druge cerkve vrnejo v očetovo hišo, to je v katoliško cerkev, in namesto tega predlaga vračanje k Kristusu v tem smislu, da se moramo vsi vrniti in spreobrniti k njemu, vrniti k izviru, globlje spoznati njegovo voljo, iskreno iskati resnico in se o njej pogovarjati. Torej, pomen okrožnice je v tem, da ekumenski dialog razume na novo, kot dialog sprejemanja. To pomeni, dialog med kristjani ni le v tem, da primerjamo nauke in obrede, ampak je po papeževih besedah izmenjava darov. Iščemo to, s čimer bi mogli mi druge obogatiti in drugi nas, ne pa to, čemu se moramo mi ali drugi odreči, da bi se lahko zedinili.
Vsaka od krščanskih cerkva nosi nek vidik, poudarek, ki skupaj tvorijo bolj popolno podobo Kristusove cerkve.
Katoliška cerkev lahko na primer druge obogati s petrovsko ali papeško službo, ki je drugi nimajo in je služba edinosti, v kateri tudi drugi kristjani vse bolj vidijo vrednoto in obogatitev. Pravoslavni nas lahko obogatijo s svojim čutom za svetost in lepoto bogoslužja, evangeličani pa svojo ljubeznijo do svetega pisma in do Kristusa.
Je še poudaril profesor dr. Bogdan Dolenc.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Papež Frančišek bo na današnji praznik Binkošti mašo daroval v Vatikanski baziliki. Opoldansko molitev pa bo prvič po epidemiji koronavirusa vodil z okna apostolske palače. Verniki na trgu svetega Petra pa bodo morali spoštovati potrebno medosebno razdaljo. Kako bo prihodnji teden splošno audienco, še ni znano. Minulo sredo je še potekala v knjižnici apostolske palače v Vatikanu.
Papež nadaljuje kateheze o molitvi in pri tokratni je z tega vidika predstavil zgodbe iz Geneze. Adam in Eva želita postati kot Bog, a na koncu odkrijeta, da sta gola. Skušnjavec je slab plačnik, je komentiral papež. S Kainom in njegovo zavistjo do Abela pa se prva zgodba bratstva konča z umorom, pri čemer je papež potegnil sporednice s človeškim bratstvom in vojnami po vsem svetu. Na drugi strani pa imamo zgodbe, ki predstavljajo upanje. To so zgodbe Abela, Enoha in Noeta, ki k Bogu molijo iskreno in drugače pišejo prihodnost človeštva.
Leggendo questi racconti, si ha l'impressione che la preghiera...
Ko beremo te pripovedi, imamo občutek, da je molitev jes, zavetje pred poplavnim valom zla, ki raste po svetu. Če dobro pogledamo, molimo tudi, da bi bili rešeni pred samim seboj. Ta molitev je pomembna. Gospod, reši me pred samim seboj, pred ambicijami, strastmi.
Delle mie ambizioni, delle mie passioni.
Kot je še dejal papež, so molivci iz prvih strani svetega pisma delavci za mir, saj molitev, ko je pristna, osvobaja nagnjenje k zlu in predstavlja pogled obrnjen k Bogu. Svet živi in raste zaradi Božje moči, ki jo ti njegovi služabniki pritegnejo svojo molitvijo. Niso hrupna veriga, redko pridejo v kroniko, a so zelo pomembni za vračanje zaupanja v svet, je dejal papež.
Tudi verniki v sveti deželi so se prejšnjo nedeljo že lahko udeležili svetih maš v baziliki Božjega groba in mnogih drugih cerkvah. V svetiščih je lahko naenkrat največ 50 ljudi. Kustos svete dežele, pater Francesco Paton, je ob tem dejal, da zaenkrat romarjev iz tujine še ni in jih še nekaj časa ne bo.
Kustos je za Vatican News povedal, da bodo morali počakati na konec poletja, da bodo začeli prihajati romarji iz nekaterih držav in verjetno vsaj na začetek prihodnjega leta, da bodo prišli tudi iz držav, ki so številčno najbolj zastopane. Gre namreč za države, ki jih je pandemija najbolj prizadela. V prvi vrsti so to Združene države Amerike, nato Italija, tretje mesto pa si delita Španija in Poljska. Sicer pa se je po besedah patra Patona molitev na svetih krajih tudi v času, ko ni bilo mogoče obhajati Evharistije z verniki, nadaljevala oziroma se je še okrepila. Za lokalne vernike so bila svetišča v tem času odprta. Getsemani ni bil nikoli zaprt, prav tako Nazaret, seveda ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov. Želeli so namreč predati sporočilo, da cerkev ne zapira vrat, ampak svetišča ostajajo kraj molitve. Tudi v baziliki Božjega groba so tri skupnosti, grška, latinska ter armenska, nadaljevale z molitvijo tudi v času zaprtja za javnost. Kot je še dejal, so verniki minulo nedeljo jokali, ker so lahko znova obhajali Evharistijo skupaj, ker so lahko znova prejeli obhajilo ter prisluhnili Božji besedi. Dejal je še, da ne moremo živeti obsedeni s strahom zaradi okužbe, saj bi to pomenilo, da ne bi več živeli pristnih človeških odnosov. Popolnoma se strinja s previdnostnimi ukrepi, dokler ni zadostnih varnostnih elementov, vendar pa ob tem pravi, da moramo premagati strah. V nasprotnem primeru bomo imeli ljudi, ki od strahu ne bodo spali, ki zaradi strahu pred okužbo nikomur ne bodo dali več roke, ne bodo poljubili niti lastnih otrok. Ob koncu intervjuja pa je pater Paton spregovoril o zaskrbljenosti zaradi prihodnosti katoliških šol v sveti deželi, dejstvo, da ni romarjev in negotovost glede tega, kako bo z nabirko za sveto deželo, ki je bila predstavljena na 13. september, sta za vse njih razlog za veliko zaskrbljenost.
Slovenska Karitas je letos začela z izvajanjem dveh projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, ki prispevata k izboljšanju položaja najbolj ogroženih skupin žensk. Več Jana Lampe.
Projekt, ki poteka v jugovzhodni Srbiji, prispeva k razvoju ženskega podjetništva v kmetijstvu. Projekt v Libanonu pa je namenjen celostni oskrbi begunk iz Sirije, ki so utrpele nasilje. Projekta sta bila izbrana na razpisu Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, ki jo v obdobju od leta 2020 do leta 2022 sofinancira v skupni vrednosti 330 tisoč evrov. Zaradi izbruha pandemije COVID-19, ki je prizadela ves svet in bo imela najhujše ekonomsko-socialne posledice v najrevnejših državah, je del sredstva v okviru obeh projektov v letošnjem letu namenjen aktivnostim za boj proti širjenju in posledicam pandemije. Prav tako je temu namenjen del sredstev v sklopu projekta, ki je v podpori Ministrstva za zunanje zadeve že tretjo leto poteka v Ruandi in je primarno namenjen učinkovitejši rabi virov za trajnostno preživetje 600 družin v okrožju Karungi. Že ta teden bodo lokalne partnerske organizacije, to so organizacije Caritas v Srbiji, Libanonu in Ruandi, začele z razdeljevanjem zaščitne opreme, paketov s hrano in s higienskimi pripomočki, izgradnjo sob za izolacijo, razkuževanjem prostorov in ozaveščanjem o preventivnem ravnanju, kar bo velika pomoč tistim, ki so v času pandemije še posebej ogroženi. Aktivnostim, ki so vezane na COVID-19, bo vseh treh projektih skupno namenjeno skoraj 32 tisoč evrov.
Oddajo je uredila Marta Jerebič, bral sem Matjaž Mrljak. Lep binkošnji praznik še naprej.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.